V tri podneva boste slišali.
Koalicijski partneri na vrhu o sodelovanju z Levico in načrtih za naprej. Kandidat za okoljskega ministra Simon Zajc nevladne okoljske organizacije ga ne poznajo. Kljub večjemu izvozu Slovenije pričakovano manj intenzivno zaposlovanje. Bodo pravno zavezujoče spremembe ločitvenega sporazuma prepričale britanske poslance? Med žrtvami letalske nesreče v Etiopiji tudi katoliški misionarji in človekoljubni delavci. Simpozij zdravniškega društva o evtanaziji je življenje vredno le, ko je učinkovito. Vreme, jutri padavine in hladneje, meja sneženja se bo spuščala.
Dobar dan, z vami sem Jure Sešek. Začenjamo na Brdu pri Kranju, kjer poteka vrh koalicije. Vladna ekipa in koalicijski poslanci razpravljajo o glavnih projektih v prihodnjih mesecih, med drugim o ukrepih v zdravstvu, davčni reformi, infrastrukturnih projektih in načinu uresničitve ustavne odločbe glede financiranja šolstva. V ospredju srečanja so tudi odnosi v koaliciji in sodelovanje z Levico. Več Andrej Šinko.
Koalicijo bremeni negotovost v zvezi s sporazumom o sodelovanju z Levico. Dogovor je bil tik pred glasovanjem državnega zbora o rebalansu proračuna, vendarle parafiran, pred podpisom pa ga morajo potrditi še na nekaterih organih strank. Predsednik SD Dejan Židan je v dogovoru povedal.
V skladu s protokolom bo naša strokovna skupina predlagala še nekatere dopolnitve. Te dopolnitve so gredo v smer, da delamo bolj učinkovito, hitreje, bolj pogumno. Mi želimo bolj jasno zavezo, kar se tiče odpravljanja čakalnih vrst. Mi želimo bolj jasno zavezo, kako izboljševati pokojnine, kako priti do demografskega sklada in podobno.
V Levici medtem pričakujejo podpis porazuma takoj in niso pripravljeni na dodatna usklajevanja. Se, kot je pojasnil njihov koordinator Luka Mesec, gre za protokol, ki predvideva ukrepanje v letošnjem letu in ni sprejemljivo, da bi ga podpisali šele junija.
Usklajen je bil z vsemi področnimi ministrstvi, usklajen je z kabinetom predsednika vlade in pred potrditvijo proračuna smo dobili zagotovila vseh vodstev koalicijskih strank, da gre na organe strank taka kot je in da bo tudi potrjena.
V SMC medtem pred potrditvijo na izvršnem odboru stranke pričakujejo zagotovila o javnofinančni vzdržnosti ukrepov, ki jih predvideva sporazum. Ker rebalansu državnega proračuna grozi veto državnega sveta, pa je sodelovanje koalicije z Levico nujno, saj bi ta zagotovila potrebne glasove v primeru ponovnega odločanja v državnem zboru. Na današnjem srečanju koalicije pa so v ospredju tudi nekatera druga področja. Ministrstvo za zdravje po odstopu Sama Fakina čaka na novega ministra, resor pa je ob čakalnih dobah soočen tudi številnimi drugimi težavami.
Od tega, da so pogoji dela slabi, da je premalo denarja tudi za investicije, nabave in seveda tudi za plačilo. Prav tako imamo neurejeno vprašanje specializacij za poklice razen zdravnikov in farmacevtov. Neurejeno je vprašanje oziroma zakonska ureditev kompetenc in so številna druga vprašanja.
Je opozorila predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik. Ob tem je dodala, da bodo omenjeno naslovili na novega ministra. Vodenje resorja naj bi prevzel direktor Ljubljanskega kliničnega centra Aleš Šabeder. Kljub temu naj bi se koalicijski partneri danes seznanili s spremembami pri upravljanju z javnimi zdravstvenimi zavodi, ki jih je ministerstvo že pripravilo. Prav tako pa govorijo tudi o davčnem prestrukturiranju, predlogi glede prenove delovnopravne zakonodaje, ukrepih na področju upokojencev, financiranju zasebnih šol in pomembnejših infrastrukturnih projektih.
Kot smo poročali, je stranka Modernega centra za vodenje Ministrstva za okolje in prostor predlagala sedanjega državnega sekretarja Simona Zajca. Čakajo ga številna odprta področja, naprimer odpadki, prenova zakona o vodah ter sanacija otroških igrišč v Celjski kotlini. Več Tanja Dominko.
Predsednik SMC Miro Cerar je o predstavitvi imena kandidata za okoljskega ministra poudaril, da bo lahko prav Zajc najuspešneje sledil poti, ki jo je začrtal Jure Leben.
On je zdaj pol leta intenzivno na terenu spremljal in sodeloval pri teh zadevah in zato verjamemo, ker sem se z njim tudi pogovarjal in on tudi bo sledil tej viziji naprej. Seveda je pa dejstvo tudi, da ima gospod Zajc druge sposobnosti, zanesljivo je sposoben za koordinacijo ljudi, za, bi rekel, vse tisto, kar v politiki potrebuješ. Ne nazadnje se je zelo izkazal tudi kot poslanec, kot podpredsednik odbora in tudi kot član stranke Modernega centra.
A v nevladnih okoljevarstvenih organizacijah kandidata za novega ministra za okolje Simona Zajca ne poznajo prav dobro. V Greenpeaceu kljub temu upajo, da je v tem polletnem obdobju dodobra spoznal izzive in težave. V Manoteri pravijo podobno. Za naš radio je Andrej Gnezda dejal.
Gospoda zaenkrat, gospoda Zajca, ne poznamo dovolj dobro, da bi lahko sodili o njem kot kandidatu za ministra za okolje, tako da je, mislim, da preuranjeno, da bi kakorkoli lahko kaj konkretnega rekli o njegovi primernosti, kompetentnosti in tako dalje.
O izzivih, ki jih vidijo na okoljskem resorju, pa Gnezda pravi.
Absolutno je prvo področje področje podnebnih sprememb. Tukaj ima Slovenija ogromno dela. Moramo znižati te emisije in tukaj je napredek prepočasen oziroma ga praktično ni. Potem pa so tu vsa ostala odprta področja, od področja odpadkov kot eno bolj osnovnih, bom rekel, okoljskih tem, ki je tudi ravno tako nimamo urejene, do sanacije starih bremen. Videli smo naprimer Celjsko kotlino, pa potem sedaj v Anhovem, pa ekosistemi in tako dalje. Potem je tudi seveda potrebno nadaljevati za to revizijo vseh obratov, ki imajo vsa ta okoljska dovoljenja. To še posebej zato, ker smo bili priča tem nesrečam industrijskim nedavno. Pa potem do samega področja bolj sistemskih ureditev, kot je naprimer zelena proračunska reforma.
Na ramena ministrstva je padlo tudi spreminjanje zakona o vodi. To vprašanje je bilo ključno v primeru Magnine lakirnice v občini Hoče Slivnica oziroma ustreznosti njenega delovanja na vodovarstvenem območju. Na vlado pritiskajo tudi predstavniki kampanje Rešimo Muro, potem ko je Leben kljub nezadovoljstvu investitorja družbe Dravske elektrarne Maribor in krovnega holdinga Slovenske elektrarne napovedal, da hidroelektrarn na Muri ne bo. Pred okoljskim ministrstvom in vlado je tudi naloga priprave dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. V njej bo morala država odgovoriti na številna neprijetna vprašanja, kot denimo o predčasnem zaprtju termoelektrarne Šoštanj.
Slovenija je januarja izvozila za 2,7 milijarde evrov blaga, kar je za skoraj 14% več kot prvi mesec preteklega leta. Za slabih 9% je bil višji tudi uvoz. Presežek v blagovni menjavi s tujino pa znaša skoraj 121 milijonov evrov in je največji doslej, je sporočil statistični urad. Nekoliko slabši pa so obeti v povezavi z zaposlovanjem. Delodajalci ga v drugem četrtletju napovedujejo za 7% manj kot v prvem četrtletju. Raziskava družbe Manpower kaže še, da naj bi dodatno zaposlovalo 15% delodajalcev, 2% naj bi zmanjševala število zaposlenih, 82% pa jih sprememb ne načrtuje. Največ naj bi se zaposlovalo v proizvodnji, najmanj pa v gradbeništvu. Je človeško življenje vredno samo po sebi ali le takrat, ko je sposobno proizvajati? To je eno od vprašanj, ki se odpirajo ob zadnjih polemikah o uzakonitvi evtanazije. Slovensko zdravniško društvo zato jutri pripravlja posvet, na katerem se bodo tega pomembnega vprašanja dotaknili strokovnjaki z različnih področij. Prispevek Marjane Debevec.
Ankete, ki krožijo po spletu, vas preprosto sprašujejo, ali ste za evtanazijo. Toda tako pomembnega vprašanja se moramo lotiti veliko bolj poglobljeno. Zato Slovensko zdravniško društvo jutri pripravlja posvet, na katerem bodo spregovorili strokovnjaki strani medicine, paliativne oskrbe, psihologije in filozofije. Zaskrbljujoč je namreč podatek, da v državah, kjer je takšna smrt uzakonjena, število evtanazij vsako leto narašča.
Na Nizozemskem je bila dana pobuda, da bi vsakdo, potem ko dopolni 70. leto starosti, imel že samo zaradi tega pravico do evtanazije, ne oziraje se na to, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. To pomeni posreden pritisk na starejše nad 70 let, še posebej pa na tiste, ki so bolni ali ki so v breme svojih svojcev ali družbe, naj se odstranijo.
Je povedal predsednik Komisije za medicinsko etiko dr. Božidar Volč. Že sedaj so se nam oglasile nekatere invalidne, ostarele in bolne osebe, ki so izrazile svojo tesnobo in strah ob javnih razpravah o evtanaziji. Dobile so namreč občutek, da si družba želi, da bi čim prej izginile. S tem pa dajemo tudi negativno sporočilo prihodnjim rodovom, pravi filozof dr. Boruto Šlaj.
Torej, kakšno sporočilo bi s tem ukrepom dali najmlajšim otrokom, ki bi bili potem naenkrat lahko soočeni s tem, kako preprosto se mogoče znebiti trpljenja, ne pa bedeti ob trpečem in mu pomagati.
Ob tem se odpira vprašanje naše človečnosti. Ali je človek res vreden samo takrat, ko je učinkovit in sposoben proizvajati, ali pa ima življenje vrednost samo po sebi?
Vkolikor sprejmemo, da bomo ločili življenje, ki je samega sebe vredno, od tistega, ki tega ne izpolnjuje, bodo zelo hitro o življenju drugih odločali drugi.
Pravi dr. Volč. V mozaiku dneva ob 18. pa lahko prisluhnete pogovoru z doktorjem Borutom Ošlajem.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Na posvetu Zadružne zveze v Portorožu o prihodnosti kmetijstva po letu 2020. Zaznamujemo svetovni dan glavkoma, znanega kot tihega ubijalca vida. Šport. Slovenijo bodo v Lillehammerju danes zastopali 4 skakalci in 6 skakalk.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Rauber Komanda in Studenec proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 10 do 15 minut. Zastoj pa je zaradi del, ki potekajo na dveh odsekih, na območju počivališča Rauber Komanda postavljajo delovno zaporo. Pred počivališčem Studenec pa je danes zaprten pa zaradi krpanja vozišča. No, na mejnih prehodih iz Hrvaško. Vozniki tovornih vozil čakajo pri vstopu v državo najdlje na Obrežju in Jelšanah, po podatkih policistov okoli 2 ure. Dobro uro čakajo na mejnem prehodu v Gruškovje, okoli pol ure pa na Zavrču. Na ostalih mejnih prehodih iz Hrvaško trenutno ni daljših čakalnih dob. Na primorski avtocesti bodo zaradi nujnih del zaprli predor Dekani proti Ljubljani danes po noči. Zapora bo predvidoma med 9. zvečer in 5. zjutraj. V času del in zapore bo promet med razsepom Srmin in priključkom Črnikal za avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Na gorenjski avtocesti pa bodo do četrtka, pa tudi vključno s to nočjo, v nočnem času skozi predor karavanke promet uredili izmenično enosmerno. Običajno je to med 20 uro zvečer in 5 zjutraj. Takrat morajo vozniki na prosto smer vožnje počakati pred predorom, ponavadi to traja do pol ure. Pričenja pa se že popoldanska prometna konica in vozniki pričakujte upočasnjen promet na mestnih obvoznicah. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ura je 15:13, poglejmo na tuje. 29. marec je vse bliže, a odhod Velike Britanije iz Evropske unije še ni dorečen. Na mizi ostaja več scenarijev. Ali bo parlament v Londonu zagrabil novo priložnost in drevi potrdil ločitveni sporazum, je spet težko napovedati. Včerajšnji pogovori premijerke Therese May, predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja in glavnega pogajalca povezave za Brexit, Michela Barnieja, so prinesli pravno zavezujoče spremembe dokumenta, ki bi lahko prepričali poslance na otoku. A laburisti so že ocenili, da to ni dovolj. Ostali vse skupaj še preučujejo. Helena Škrlec.
Kot smo že večkrat poročali, je kamen spotike varovalo za preprečitev trde meje med Irsko in Severno Irsko po 29. marcu. Skladno z njim bi Severna Irska, ki je del Združenega kraljestva, tudi po Brexitu ostala del skupnega trga Evropske unije in Carinske unije, dokler London in Bruselj ne bi dokončno dorekla prihodnjih odnosov. Poslance na otoku varovalo moti, ker ga vidijo kot poseg v suverenost svoje države. Bojijo se, da bi lahko imela povezava Veliko Britanijo za talca in bi onemogočala sklepanje trgovinskih sporazumov. Zato so enkrat že zavrnili ločitveni sporazum in Mejevo v Brusel poslali po dodatna zagotovila, da ne bo tako. Po sinočnjem sestanku je sporočila, da je to uspelo. Skupen instrument o ločitvenem sporazumu, ki ima ustrezno pravno težo, bo Evropski uniji preprečeval uporabo varovala v nedogled. V nasprotnem primeru se bo soočila z arbitražo. Mejeva je svoj novi dosežek poslala v oceno generalnemu pravobranilcu Jeffreyju Coxu, a doživela hladen tuš. Cox je namreč prepričan, da tveganje za Združeno kraljestvo ostaja. Gre za ključno mnenje pred glasovanjem v parlamentu v Londonu. Od njega bo verjetno odvisno stališče zagovornikov Brexita v vrstah konzervativcev in poslancev severnoirskih unionistov, ki podpirajo vlado Mejeve. V politiki včasih dobiš drugo priložnost, to počnemo zdaj, dajemo drugo priložnost in ta šteje, tretje možnosti namreč ne bo. Če glasovanje ne bo uspešno, ne bo več nadaljnih pojasnil interpretacij, ne bo več dodatnih zagotovil na zagotovila. Želimo biti povsem jasni, ali ta ločitveni sporazum ali pa se Brexit morda sploh ne bo zgodil, je poudaril Juncker. Kaj lahko pričakujemo, če bo Mejeva danes zbrala dovolj podpore za ločitveni sporazum, se bo Velika Britanija 29. marca urejeno poslovila od Evropske unije. Če ne, bo parlament v Londonu jutri odločal o tako imenovanem trdem Brexitu. Če tudi scenarij o odhodu brez dogovora z Brusljem ne bo šel skozi poslansko sito, bi bila po jutrišnjem na mizah še možnost odloga datuma Brexita. A to bi morale soglasno potrditi vse članice Evropske unije. Njihovi voditelji se bodo sešli prihodnji teden.
V Venezueli je nacionalna skupščina zaradi izpada elektrike razglasila izredno stanje, a ne more ga uveljaviti, ker so varnostne sile v državi zveste režimu Madura. Nacionalna skupščina jih je vseeno pozvala, naj pomagajo pri obnovi oskrbe z električno energijo, saj je mrk že zahteval življenja. Oglasila se nam je Slovenka, ki živi v Venezueli. Težke razmere, ki jih je pred dobrega pol leta opisovala v pogovoru za Radio Ognjišče, so se drastično poslabšale. Prosila je za molitev. Filozof Janez Juhant je v oddaji Spoznanje več pred sodak manj okrcal mednarodno skupnost.
Neprisebnost in tudi nepravičnost velikih, ki niso pripravljeni se ravnati po pravičnosti, ampak pač uporabljajo svojo moč, povzroča trpljenje toliko in toliko ljudi. Kljub temu se stvari razvijajo in recimo kakorkoli imamo seveda pomisleke do Združenih držav Amerike ali pa do kakšne druge, tudi do evropskih držav, je seveda, da so tu v zadju tudi določeni interesi, ampak vendar gre za to, da se podpira demokracija, da se s tem tudi omogoči, da bodo ljudje svobodno živeli in tudi seveda preživeli in s tem seveda tudi dosegli, kar potrebujejo. Mislim, da v Venezueli je to trenutno seveda zelo akuten problem.
Ponovitvi oddaje Spoznanje več pred sodak manj boste lahko prisluhnili nocoj ob 22. Vre tudi v Alžiriji. Na ulicah prestolnice se je znova zbralo več tisoč ljudi, ki protestirajo proti predsedniku Abdelazizu Bouteflika. Čeprav je sporočil, da se ne bo še petič potegoval za položaj, je hkrati za nedoločen čas preložil volitve. Tako bo na oblasti ostal dlje časa, čemur številni nasprotujejo. V Zvezni upravi za letalski promet v Združenih državah Amerike se po letalski nesreči v Etiopiji še niso odločili za prizemlitev vseh Boeingov 737 MAX 8. Kot so sporočili, se je preiskava nedeljske tragedije šele prav začela. A zagotovili so, da bodo nemudoma ukrepali, če bodo odkrili varnostne težave pri tem tipu letala. V manj kot pol leta sta namreč strmoglavila že dva. Medtem prihajajo na dan novi podatki o žrtvah zadnje katastrofe.
Spomnimo, letalo, ki je bilo na poti iz etiopske prestolnice Addis Abeba v kenijsko glavno mesto Nairobi, se je zrušilo kmalu po vzletu. Umrlo je vseh 157 ljudi na krovu. Potniki so prihajali iz 35 držav. Med njimi je bilo več kot 20 uslužbencev Združenih narodov. Štiri svoje sodelavce je izgubila tudi dobrodelna organizacija iz ZDA, Katoliška služba za pomoč. Vsi so bili Etiopijci. Udeležiti so se nameravali izobraževalnega tečaja. Katoliški službi za pomoč žalujejo za njimi, a hkrati želijo opozoriti na njihov nesebični prispevek trpečim. Molijo za vse, ki so izgubili svoje bližnje v tej tragediji. V letalski nesreči sta umrla tudi duhovnik in redovnica iz Kenije, oba sta bila misionarja.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
V Portorožu se je dopoldne začel že 46-letni posvet Zadružne zveze Slovenije. Osvetljuje poglede na prihodnost slovenskega in evropskega kmetijstva in podeželja po letu 2020. Predsednik zveze Peter Vrisk poudarja, da je Evropska unija breme odločitev o kmetijski politiki preložila na države članice, zato je pred Slovenijo zelo pomemben izziv, kakšno usmeritev bo izbrala. Petra Stopar.
Od vplivov Brexita na evropsko zadružništvo do zakonodajnih ukrepov in razprave o tem, kako povečati zanimanje mladih za kmetovanje, vse to so teme letošnjega posveta zadružnikov. Skupni imenovalec pa je, da se denar za kmetijstvo ne sme zmanjševati, je za naš radio povedal Peter Vrisk.
Glavno sporočilo je bilo, da nikakor ne pristajamo na zmanjševanje finančnih sredstev, kar nam nekateri že vnaprej poskušajo dopovedati, da bo denarja manj. Mi se s tem absolutno ne strinjamo. Trdimo namreč, da tisti denar, ki ga bo država vložila v kmetijstvo v tem usodnem trenutku, se bo mnogokrat obrestoval v prihodnosti.
Zadružnike so uvodoma pozdravili in nagovorili tudi premier Marjan Šarec, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Po Vriskovih ocenah se vsi zavedajo izjemnega pomena kmetijstva in podeželja.
Nekako je zagotovilo, da bodo v največji možni meri sledili temu, kar slovensko kmetijstvo želi, potrebuje. Seveda na nevladnih organizacijah pa je, da redno držimo ta kontakt do vlade, do predsednika vlade, do ministrice, do državnega sveta, ki tudi mnogokrat odpira te pomembne kmetijske teme in v tem duhu nekako lahko razumem vse to, kar so ključni ljudje slovenske politike povedali danes tukaj.
Tako se bodo udeleženci v tem popoldnevu med drugim seznanili tudi z izhodišči resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva.
12. marec je svetovni dan glavkoma, znani tudi pod imenom zelena mrena ali pa kot tihi ubijalec vida, saj je drugi najpogostejši vzrok slepote. Kot so ob tej priložnosti sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije, glavkom prizadene približno 20% ljudi starejših od 40 let. Napreduje brez bolečin ali drugih simptomov, opozarja nacionalni koordinator farmacevtske skrbi pri Lekarniški zbornici Bojan Mađar.
Ključna pri pravočasnem prepoznavanju glavkoma je preventiva, torej redni pregledi pri strokovnjaku. Po 40. letu bi morali na pregled vsaj vsaki 2 do 3 leta. Če je glavkom odkrit dovolj zgodaj, lahko večinoma ohranimo dobro vidno funkcijo, kar je zelo pomembno. Načeloma najprej uvedemo zdravljenje z očesnimi kaplicami. Te delujejo na 2 načina. Ali zmanjšajo nastajanje tekočine v očesu, ali povečajo njeno otekanje iz očesa. Nekatere delujejo na oba načina. Prav slabše otekanje očesne tekočine iz očesa je vzrok, da se očesni tlak zviša.
Glavkom se lahko pojavi tudi kot posledica drugih bolezni, recimo diabetesa. V tem primeru gre tako za sekundarni glavkom. A večina oblik je vseeno primarnih in nastanejo brez znanega vzroka, še pojasnjujejo v Lekarniški zbornici. Danes je god svetega Gregorja ali Gregorjevo, ki naznanja pomlad in je tudi dan, ko se, kot so govorili nekoč, ptički ženijo. Vodja Tržiškega muzeja Bojan Knific je spregovoril o starih običajih na ta dan.
Na ta dan so namreč starši otrokom v grmovje skril razne sladkarije, kakšne bombone, kakšen piškot, pa jih potem tja peljali in so rekli, da ne poiščejo, kaj je tam ostalo od ptičje svadbe. In to je stvar, ki je povezana z našo dediščino, poleg tega, da se na ta dan podaljša, da torej rokodelci nehajo delati ob umetni svetlobi, da delajo samo od jutra do mraka. To je bilo pa znano predvsem v raznih krajih na Gorenjskem, okolici Ljubljane. Takrat je šla vuč v vodo, kot so ponavad rekli.
Na Gorenjskem so v 70-ih letih prejšnjega stoletja s pomočjo lokalnih turističnih društev, muzeja in šol znova oživili staro šego obrtniških središč, ko so vajenci, otroci in mladina spuščali v vodo barčice s prižgano smolo.
V norveškem Lillehammerju bo ob 17. uri moška serija smučarskih skokov za svetovni pokal. Na njo so se na včerajšnjih kvalifikacijah uvrstili tudi štirje slovenski orli. Timi Zajc, ki je skočil 134 metrov in tako zabeležil 7. mesto, Peter Prevc, ki je bil 13. in le mesto ter 30. točke pred bratom Domnom. Na tekmo se je uvrstil še Anže Lanišek, ki je bil 30. Kvalifikacije sta dobila japonska brata Kobayashi. Ob 20. bodo na vrsti v Lillehammerju še ženske, med njimi najboljša Slovenka Nika Križnar, ki je bila na kvalifikacijah druga. Prva je bila vodilna v skupnem seštevku Norvežanka Maren Lundby. Brez težav si je današnjo tekmo zagotovila tudi Jerneja Brecel s 7. dosežkom, Urša Bogataj je bila 13. Na 20. mestu je kvalifikacije končala Katra Komar, na tekmo sta se prebili tudi Špela Rogl in Maja Vtič. In zdaj k nogometu. Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam nogometašev, na katere bo računal na prvih kvalifikacijskih tekmah za Evropsko prvenstvo 2020. Prva tekma bo v Haifi proti Izraelu 21. marca, druga pa 24. marca proti Severni Makedoniji v Stožicah. Kot je bilo pričakovati, se po daljši odsotnosti vrača vratar madridskega Atletika Jan Oblak. Na seznamu sicer ni večjih presenečenj. Z dobrimi igrami so si med drugimi poziv reprezentancov prislužili Adam Gnezda Čerin, Damjan Bohar in Jon Goren Stanković. Napadalci bodo Robert Berić, Andraž Šporar in Luka Zahović. Športni prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Popoldne bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Jutri pa se bo postopno pooblačilo. Popoldne se bodo začele pojavljati padavine, ki se bodo zvečer okrepile in razširile nad večji del države. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 500 metrov nad morjem, ob močnejših padavinah se lahko zvečer spusti do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 5 do 2 ob morju okoli 5 stopinj, čez dan pa najvišje od 5 do 10, na Primorskem do 12. V četrtek zjutraj, pravijo obeti, se bo zjasnilo, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo spet več spremenljive oblačnosti s kakšno kratkotrajno ploho. V noči na petek bodo predvsem v severnih krajih prehodno rahle padavine, v petek se bo zjasnilo, popoldne pa še lahko nastane kakšna ploha. O 15. je bilo takole: v Ljubljani 12 stopinj, v Mariboru 10 stopinj Celzija, Koper in Celje 12, Novo mesto 11 stopinj, v Murski Soboti jasno 11, 11 tudi v Idriji, Bohinjski Češnici in Litiji ter Slovenskih Konjicah. Nova Gorica in Ajdovščina 14, Logatec 9 stopinj, Metlika 10, Gorenja vas 8, Mežica 10 stopinj Celzija, Pohorje 6, Babno Polje 5, Listca pretežno jasno 4, Kredarica pa pretežno jasno minus 8 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Čakalne dobe na mejnih prehodih Zavrč, Gruškovje, Obrežje in Jelšane, na gorenjski avtocesti pa bo do četrtka promet skozi predor Karavanke po noči med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba je do pol ure. In še čakalna doba na mejnih prehodih Zavrč, Jelšane, Gruškovje in Obrežje. Povsod tovorna vozila čakajo za vstop v Slovenijo od 30 minut na mejnem prehodu Zavrč do 2 ur na Jelšanah in Obrežju. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevni urednik Andrej Šinko, voditelj Jure Sešek, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15:29.
Radio Ognjišče.